Бұл азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан жемқорлық индексінде 9-шы орынға жоғарылаған. Transparency International халықаралық ұйымының жыл сайын жариялайтын жемқорлықты қабылдау индексінде Қазақстан 2017 жылы 9-шы орынға жоғарылап, 122-шы орынға шыққан. Қазақстан 180 мемлекет қамтылған индексте аймақ бойынша Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстаннан озып тұр. Қазақстан 2016 жылғы есепте Иран, Непал, Ресей және Украинамен бірге 131-ші орында тұрған еді. Чехия, Грузия, Хорватия, Румыния, Черногория және Беларусьтің индекс бойынша көрсеткіштері Қазақстанмен салыстырғанда әлдеқайда жақсы. Индексте алдыңғы бестікке Жаңа Зеландия, Дания, Финляндия, Норвегия және Швейцария енген. Ең төмен орындарда Сомали, Оңтүстік Судан, Сирия, Ауғанстан және Йемен тұр. Зерттеу бойынша орта есеппен 66 балл жинаған Батыс Еуропа аймақтар бойынша алға шыққан. Шығыс Еуропа мен Орталық Азияның орташа балы 34. Құрайды. Нәтижеге жасалған сараптама үкіметтік емес ұйымдар мен бақты басып жаныштау жемқорлық деңгейінің жоғары болуымен байланысты екенін көрсетіп отыр. Бүкіл әлемде жемқорлықпен күреске талпыныс бар болғанымен, көп елде бұл проблеманы шешуде алға ілгерілеу өте баяу жүріп жатыр делінген Transparency International есебінде. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.